Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tikom merħba u nistilinkom għal programmi ħortari. Kif tafu qed naqra r-romanz Em u Sabar ta' Patri Lawrenz Sammut. L-aħħar darba smajna li l-konti u l-kontessa tilqu għall-Katalonja flimkien ma' bintom, żewġ għaddejja, Kuċċier, il-kamriera Żażua u Gaspare Lopez. Karmela l-kontessa kienet talbet lill-alla biex trodlu lill-żewġa u tkun vittma hi. Kienet lista għal kull sagrifiċċju. Darba, wara li semgħet lil Gaspare jimmedita dilet, iffaċċjat lill-żewġa u talbitu bil-ħnina biex jibqa' magħha u ma' bintom. U jwarrab minn Gaspare. Qabel magħha u tal kelma, iżda mal-lejl xi ħadd tefa' xi velenu fl-ilma ta' Karmela u sal-għada kienet qed tmut. Ilaħqet sejħet il-kamriera, Giovanna, għaltilha li kienet se tmut u rrakkomandatilha lill-binta u biex la tikber tgħidilha li hi kienet offret ruħha vittma lill-Alla għas-salvazzjoni ta' Guido mis-sera. Giovanna wedita li tagħmel u ħarġet tiġri għall-kappillan u tgħajjet li l-kontessa kienet qed tmut. Semaħħa l-konti li nħasat u donnu bliħ. F'dak il-waqt telaq jiġri għall-kamra tagħha. Karmela kienet tinsab fuq is-sodda. Kiesħa u minnajr ma tiċċaqlaq. Għajnejha maluqin u lewn il-mewt diġà beda jitferrex fuq ħaddejha. Karmela, Karmela! Għajjet il-konti waqt li resaq lejn is-sodda ta' martu u dbaxxa biex josserva sewwiċċha. Karmela, ħares lejja, jiena Guido tiegħek. X'iġralek, x'qiegħda tħoss? Baxxa widintu fuq qalba u qatt jissemma t-taħbit tagħha. Kien deboli ħafna t-taħbit. Imma kien jinstema. Għadna nistgħu nsalvawha. Iva nsalvawha. Għajjet fil-waqt li bdulur kbir qabad idreħ Gaspare li beda jiġri warajh isfar daqs ix-xema u mbeżza fl-istess ħin. Gaspare resaq lejn is-sodda. Taħar sa lejn il-kontessa. Imbagħad qabdilha l-polz u waqt li ċaqlaq rasu kemmex u ftejħ qallu din hi sinkope tal-mewt bil-kemm fadlilha ftit momenti oħra ħajja. Guido għajjatajta kbira bħal tal-jum feroċi u ntefa fuq martu. Dak il-ħin fis-sala daħlet Giovanna mal-kappillan. Għal ftit momenti il-Ministru Talla, f'sikta kbira, qatt jikkontempla dik ix-xena dolorusa. Guido mhix ħutar kubtejh mas-sodda ta' Karmela, jolfoq u spiss jgħidilha b'sima. Teresita minn ġonnieqa tixer u twerżaq, donnu li wkoll femet id-disgrazzja kbira li laqtita. Giovanna jukoll ma li daħlet resqet lejn is-sinjura u bdiet tħares li għaw tibki u Lopez biss ter li ma kien qed iħoss xejn f'qalbu. Wara dawn l-ewwel ftit minuti ta' sikta, il-kappillan li bes l-istola, resaq ħdejn is-sodda tal-kontessa, qatt josserva, qabdilha jida u beħlewwa kbira sejħilha għal darbtejn. Għal dak il-leħen minna magħruf biżejjed, deret li donna kwissat il-ħajja. il-preżenza tas-saċerdot stembaħa l-aħħar momenti, momenti qosra ħafna. Biex qed kemm majnejha, diġà biż-żliġa tal-mewt fihom u ħarset madwarha. Għaraftni? Għalilha l-kappillan, taf min jiena? Il-kuntessa għamlitlu sinjal brasa li jarfitu u ridet qisha tibissem. Il-kappillan għamel sinjal bidu lil dawk li kienu fil-kamra biex joħorġu ħalli qarara. Malajr kulħadd ħareġ u daqs kwarta wara reġa' sejħilhom biex jidħlu. Carmela, tenna wara ftit qoddim kulħadd il-kappillan. Carmela, bus il-kurċifiss u jitolbu jaħfirlek dnubitek ta' ħajtek kollha. U resqilha ma xuftejha li l-Kristu msallab. Il-kontessa bieset il-kurċifiss għal tliet darbiet bil-mod imma beħrara u b'qima kbira. Offri ħajtek u ż-żożija tiegħek lil-Alla għall-konverżjoni tal-midinbin u speċjalment ta' dawk li huma eżis għalik. Hija mlitlu sinjal brasa. Itlob il-Ġesù lill-Marija Santissima biex jieqfu miegħek f'dan il-mument. Semmi bil-qalb li sem eżis tagħhom. Kuraġġ, ftit minuti oħra u inti tkun fil-lena ta' dejjem. Guido, mitluf u miġnun bid-dulur, aħfirli, għalila, aħfirli, jien kont il-kaġun tal-mewt tiegħek, Carmela. Għajd li qabel tmut li taħfirli. Fost il-ħurħara tal-agunija li bdiet tiżdied, bleħen dajjef bil-kemm jiftiem, insemettejt, naħfirlek Guido. Ġesù, Terezi, ta' imbagħad fetħet għajnejha u waqdet idejha flimkien. Carmela kienet għadha ma tilfitx l-użu tar-raġuni għalkemm ma setgħu titkellem. Hija ridet tmut ta' vittma. Fost dawk li kienu preżenti, Giovanna biss femet it-tifsir ta' dak l-att misterjuż u għalhekk kienx teħtet tarkub tiegħha tibki. Kienet ċena li żjed dolorusa. Guido kien donnu ġennen. Gaspare frokna tas-sala bidejh marbuta e ħares lejn l-art donnu li kien ħosben. Il-kappillan bil-stola fuq spallejh u bir-ritwal f'idejh kien qed jgħid it-talb tal-moribondi. Kultant teħares lejn il-kontessa biex jara waslitx fl-aħħar. Carmela qabdita konvulżjoni qawwija li damet ftit minuti biha imbagħad intelqed bl-ħajja. Il-Ministru tal-Alla resaq iktar leha. Għad ftit ħares leha, dar lejn il-konti u qallu il-kontessa marret il-ġenna. Qal id-de profundis, berika, u wara li sabbar xi ftit lill-konti ħareġ sabiex jaqdi dmerijiet oħra tal-Ministeru tiegħu. Guido, kif sema li s-saċerdot jgħidlu li l-kontessa marret il-ġenna, iċċassa jħares leha. Mintant il-fiqu biki f'daqqa waħda kesaħ, ħassu jinġazza. Dik l-isventura ta' malajr donna belħitu. Beda jidur ma' sodda jħares lejn martu mejta. Fija beda jara fil-vittma tiegħu. Beda jiflila wiċċa sewwa. Donnu li xi ħaġa barranija deret fuq wiċċa li hu ma araf x'ifisser. Gaspare resaq lejh u ġibdu minn drijaw. Qabad ukoll it-tarbija mill-bennena u ħadhom malajr fl-appartament tiegħu. Guido ħalleh jiġbdu qisu tarbija. Kif daħal fl-appartament ta' Lopez, intafa fuq siġġu, bajnejh imberqin u ċassi, bħal ta' miġnun. Beda jħares issa lejn il-kamra li kien fiha, u issa lejn Gaspare u lejn bintu. Lil-ħadd ma kien jirrispondi meta jisaqsuh xi ħaġa, u meta Gaspare ġiblu l-ikel, sabbat kollox fl-art u kisser kollox. Il-konti għadda l-bqija tal-jum u l-lejl kollu mingħajr ma ritla' jiekol, la jiċċaqlaq minn postu, u lanqas jitkellem. L-għada filgħodu, f'sikta kbira, qam minn fejn kien jinsab u mar fil-kamra fejn il-kontessa kienet tinsab mejta. Carmela kienet tinsab fuq kutra tal-bellus viola mifruxa fuq is-sodda. Fit-truf kienu jxelu erba' xemat u madwara imxerret bosta wart. Wiċċa kien mgħotti b'velu iswed irrakkmat. Bejn idejha maqudin flimkien kienet iżomm kurċifess. Giovanna, arkubtej ħdeha, tajt ir-rużarju u tibki. Guido resaq lejn martu mejta bidu kisħaselġ, messilha moħħa, u stampala bewsa fuq xuftejha. Dak il-ħin daħal il-kappillan u erba' rġiel. It-twajjeb saċerdot berek lill-mejta kważi jibki. Olla mbagħad il-velu u xi ħadd ħarsa lejn wiċċa b'attenzjoni kbira. Wiċċa baqa' abjad, imma wieħed li jiflija sew kien jinduna b'ċertu lewn sewdieni kemm jidher f'difreha. U bċerti ponod viola jew tikek viola mferxin ma' ġisima kollu. Is-saċerdot messila l-pols, kważi kien għadu mhux perswas li kienet mejta. Imbagħad qal xi talb fuq il-katavru. Il-katavru ta' Karmela, motti b'gverta tal-bellus sewda, b'rispett kbir ġi merfuħ mill-erba' rġiel li kienu ġew mal-kappillan u qajl imxew lejn dik in-naħa tas-sotterran li fi żminijiet oħra, fi żminijiet antiki, kienet servit ta' kappella. Quddiem imxew ix-xwejjaħ kappillan, warajh il-mejta u ma' ġenba Ġovanna bi fjakkola fidea biex ta' tiddawl waqt li tibki u tolfoq bl-ħnina. Fl-aħħar nett il-Konti bdejh marbutin fuq sidru bajnejh ċassi, isu b'nidem bla sens. Waħdejh bħarsa malizzjuża Gaspari Lopez. Dan kien il-funeral tal-unika werrieta tan-nobbli familja Pribo. U l-qabar li fih kellu jilqa l-ġisem tagħha imqaddes mid-dbatijiet sakemm it-tromba Anġelika se jaħlu għall-qawmin fejn il-vittmi jkunu glorifikati ma kienx dak tal-antenati tagħha. Lanqas dak fejn diġà kien qed jistreħ mis-sera. Imma kien sempliċi ħofra imħaffra ħdejn monument tal-ħamis farb vini suwed fejn kienu jistriħu biss xi qraba fil-bot. Wara tfin tal-kontessa, il-kappillan ħareġ fl-imkien mal-erba' irġiel f'sikta kbira u bid-dmuħ fajnejhom. Gaspari ġibet lil Guido u ħadu fit-torri. Teresita kienet għadha riqda fil-bennena. Dakinhar sebħet ġurnata blajru ftit imsaħħab u x-xemx moħbija. Donnu biex iktar il-Konti jħoss is-swit il-qalb. Kien jidher bla sabar. Issa joqgħod bil-qiegħda fuq is-sufan qadim li kien jinsab fit-torri, issa jqum jippassiġġa u jibda jonfoħ u jixxotta d-dmuħ, daqqiet jibda jitkellem waħdu, joħodha kontra tiegħu n-nifsu u jgħid: Iva, jien biss kont il-qattel ta' marti. U xi kultant ukoll jibda jgħajja tajjat qisu ta' barr ir-rabjat. Kollox mar sew bil-għaqal. Allu Gaspari waqt li ħasiġġu poġġa bil-qiegħda ħdejh. Guido ma kellmu xejn imma ħeba malajr wiċċu bejn idejh u reġa' beda jibki bħal tarbija. Konti, reġa' tennilu Lopez. Jiena sejjer. Jiddispjaċina ħafna li ma nistax nibqgħu nimijak biex insabbrek fid-dulur aħrax li feħ tinsab. Imma diġà kont qed lek li l-biraħ stess kelli nitlaq. X'intajt? Titlaq issa? Tħallini hawn waħdi? Min kien jobsor din l-isventura ta' malajr. U inti taf li kelli nitlaq? Iva, għandek raġun. Allu Guido bħal donnu ftakar fit-taħdita li kellhom bejniethom wara li huwa kien wieħed lill-Karmela li mhuwiex sejjer ħallija. Imxi miegħi Konti, imxi l-bogħod minn hawn, ħalli tinsa din id-disgrazzja. Jekk inti tibqa' hawn, dan is-skejtu din il-ħemda tibatek il-qabar. Ma nixtieqx ħaġa oħra ħli fil-mewt. Imma mbagħad jiġri minn Teresita tiegħek. Jekk jiena niġi miegħek u ngħix, ikun diżonjura kbar għaliha. Hija tkun misħuta minn kulħadd. Gaspari sikket, imma leħta ferħ infernali der f'daqqa waħda fuq wiċċu. Imxi miegħi, ħajja mimlija bil-periklu idderrilek moħħok. Inderri, jien. Ma tul ħajti kollha id-dera tagħha tibqa' dejjem fil-menti tiegħi. Jien il-maħa dejjem fuq is-sodda. Mingħajr ħarsa, mingħajr klem. Jien qtil ta' Gaspari. Jien kont il-qattil tagħha u ma fhimx. Ma tafx biex qtilta. Konti, id-dulur qed jitliflek moħħok. Inti ma tafx qiegħtajt. Isma' minni, ikkalma ftit. Tew din? Le, int trid tqarraq bija, mur. Mela, la, ittibatni saħħa. Sejjer inħallik, ibqa' f'dan il-posta dwejjaq la hekk trid int. Ibqa' bit-tifkiriet tiegħek u bit-tingiss tal-kuxjenza u mbagħad tgergirx jekk tgħaddi ħajja ta' ndannat ħdin il-qabar tagħha. Saħħa. Le, le! Għajjet li t-tradut waqt li qabadlu jdejh it-tnejn bil-erra. Le, ma tmurx! Hen ma tinferet qatt iktar minni! Id-destin tiegħi jkun għal dejjem ma qutma tiegħek! Jien inkun assassin bħalek! Diġà huma tliet għall-vittmi tiegħi! Ħiva, jien inkun kursar tal-biża'! Dan il-kliem Guido qalu bl-ħem fgat mid-dulur u bid-dmuħ ta' disperazzjoni. Id-disperazzjoni tal-ħati hija bħal tal-indannat fl-infern, mingħajr mistrieħ u mingħajr faraġġ. Fuq ix-xuftin tal-Lopez, għall-klim tal-Konti, deri id-bissima orribbli, id-bissima tal-bniedem ħati li jkun rebaħ u ġib fejn riet lill-innoċenti. Huwa dar lejn il-msejken Konti u biħlewwa ipokrita qallu Konti! Ġala darba f'temna jaħtiġilna lil-lejla stess nitilqu minn hawn. Jiena ser naħseb biex insorraw kil-ħwejjeġ li jaħtiġulna. U naħseb ukoll għal żewġ żwiemel ħfief u b'saħħithom. Guido għamillu sinjal brasu li kollox sew. Gaspari ħarx minn ħdejh b'heffa kbira. Sakemm Lopez kellu l-ħila jirbaħ u jġiegħ lil Guido biex imur miegħu, kien għadda bosta ħin. U Giovanna kienet għadha ħdin il-qabar tal-kontessa titlob u tibki. Hija la tatkasta ġuħ u lanqas ta' ejja. U meta telqet minn ħdejn il-qabar, ix-xemx kienet diġà ebet u kien beda jrox id-dlam. Giovanna daħlet fil-kmamar u sabet ruħha waħida. Weħida fil-kastell. Id-dlam kien rax sew. Il-ħemda kienet profonda u l-imsej kien bdiet tibża. Bdiet tibża għal dawk is-swali kbar u mqarbin, għal b'dawk il-kolonni tal-kurituri nofshom ġarfin biż-żmien. Daħlet f'kamrita. Sakret malajr il-bieb u marret tpoġġi bil-qiegħda fuq banketta ħdejn is-sodda tagħha. Imma f'daqqa waħda qamet tiġri bħal imbuttata minn xi molla. Tat daqqa fuq moħħha għax ftakret f'xi ħaġa wisq importanti. It-Teresita, fejn hi Teresita? U jiena wetta li maħalli qatt. Ħarġet tiġri mill-kamra, marret fis-setaħ, bdiet tħares lejn it-torri biex tara tilmaħx lil xi ħadd, u li meħed ċaqta dawl ħireġ minn tieqa. Hemm, qalet. Jien sab il-Konti, u hemm żgur tinsab it-tarbija. Imqarna fl-immut, marrix inħallija fid-dejn dak il-krudil ta' Gaspare. U waqt li bdiet tħossa tiksaħ għas-suspett li għadda minn moħħha, Ġesu tiegħi tinnit bid-dmuħ fajnejha. Eħlisni minn dan is-suspett trement. Xelet torċa u marret lejn it-torri. Qasmet in-naħa ta' fejn il-kastell kien imħarbat, għaddiet minn speċi ta' kurituri kraħ tal-biża, daħlet fis-swal il-kbar li l-ħitan tagħhom kien waslu biex jiġġarfu, fejn bufuri ta' reħ sħun li jidħlu mit-twieqi bl-aħġieġ kull darba jkunu sejrin jitfula d-dawl. Giovanna kienet tidher beżgħana u kull żewġ passi bdiet tieqaf għax donnu li quddiemha tilmaħ xi fantażma. Imbagħad titlaq tiġri waqt li trott is-salib qalba tħabbad li donna tkun sejra tinqasam. Iżda fl-aħħar waslet quddiem it-torri. Dak it-torri li minn dejjem kien inissel fiha biża' kbir. Telet it-taraġġ ċkejken tal-ħaġra, sabet il-bieb imsakkar, ħabtet bil-mod. Imma ħadd ma rrisponda. Ħabtet mill-ġdid u iktar bil-qawwi. Il-bib tbexxaq u der Gaspare Lopez. Xi trid? Qalilha bl-ħen żorr u xogħod. Ġejt tat-tarbija. Qalklu tibki Giovanna. It-tarbija bħalissa tinsab rieqda u ma għandha bżonn ta' xejn.
Ħatijieli għax ma nistax norqod minn ħajra.
U jiena ma nistax noħodha lill-missiera.
Ħallini għalmenu naddi, irrit nara.
Kun naf li dalam ħafna, u int f'dan it-torri tibża.
Għaliex?
Saqsitu tirtot Giovanna. L-Ispanjol ma wiġi baxejn, imma il-qalbi b'fwiċċa biħsejjeż kbar. Giovanna xaħte tajta kbira u baqt wieqfa iża statwa ftar fit-taraġġ, tħares lejn il-bib magħluq, bis-sfura tal-mewt fuq wiċċa. I kienet semet minn ħafna, rakkonti tal-biża fuq it-torri, iżda qatma emmnet. Imissa, meta semet lil Gaspar stess jgħidilha u jfakkaromla f'dak il-ħin, f'dak il-lok, derilha li kull ma semat kien kollu veru u li xi fantażma li żied kera qiegħda tistennija isfel. Ftar fit-taraġġ. Imbagħad Derilla li qiegħda tara tiela bil-mod il-mod, tiela u ris għalha. Giovanna żammet in-nifs. Fetħet kull għajn daqsiex, għadet bla titħarrek. Araq kiesaħ xaq għalija. Ħassita sejra tistabat fl-art bil-ħasħażin li kellha fuqha. F'daqqa waħda ġabret il-forzi kollha tagħha, raddet is-salib u niżlet tiġri t-taraġġ. Baqgħet tiġri dejjem bla nifs. Sakemm waslet fil-kamra tal-mejta kontessa. Hemmhekk biss ħassitha tieħu r-ruħ u jtirilha kull biża li kellha. Intellqet fuq siġġu u bdiet taħseb f'dak kollu li ġara f'dawk il-jumejn tremendi. Ħabta ta' nofs il-lejl waqt li nasa ħilwa ħakmet fuqha u li fija kienet qiegħda toħlom li qiegħda tara l-kontessa ferħana libsa l-abjad tilha lejn il-ġenna, ħosta żwiemel qajmuha bħażda. Ħarġet tiġri fis-setaħ u ħarset l-isfel. Id-dija tal-qamar urija żewġ serġiel ragbin fuq iż-żwiemel għaddejjin maħrubin u leħen ta' tarbija wasal sa widnejha jitniet u jgħid Mamma, mamma. Minn sider Giovanna ħarġet għajta kbira. Tawlet draja bħal kieku biex taħtaf lill-innoċenti li kienet sejra tinfatam minna. Iżda waqgħet għaxja fl-art. Iż-żewġ tirġiel maħrubin fuq iż-żwiemel baqgħu għaddejjin jiġru bla ma taw kas lajta tal-imsejkna ġbejba. Il-konti kien jidher wisq ħosbien. Kultant teħares lejn it-tarbija, jismagħha titniet, tajjat mamma u qalbu bdiet tħabbad qawwi. Quddiemu minnu fih tfaċċat martu bħarsa kera u b'wiċċ imqarras, donna ċ-ċanfru. Talli kien sejjer jintefa f'dik il-ħajja ħażina u krudila ta' kursar. Araq kiesaħ beda jxoq għalih. U bil-kemm ma kienx sejjer jerġa' lura lejn il-kastell, imma malajr jisma' l-leħen ta' Gaspar jgħidlu: Kuraġġ Konti, meta tajja għajdi, ħalli nistrieħu neħdu xi ħaġa. Jien miegħi ġibt kull ma neħtieġu, madankollu ftit sigħat oħra nkunu fuq in-nettunu. Guido kien jagħmilu sinjal brasu li kollox sew mingħajr ma jwieġbu. Wara ħafna ġiri, fl-aħħar waslu Tolone. Konti, qallu Lopez, jeħtieġ issa li nistrieħu ftit hawn u nieħdu xi ħaġa tal-ikel għax inħossni għajjienu fjak. U hekk ukoll naħseb li tinsab inti. Issa ma fadlilniex ħlief ftit mili oħra għall-baħar. Gaspari, wieġeb il-Konti, mhux ilejja u lanqas il-ġuħ li qegħdin jinkwetawni jien. Imma Teresita, ma jistax ikun li aħna noħduha magħna fuq bastiment, li jkun esposta l-elf periklu. Mbagħad, billi għadha żgħira wisq għandha bżonn ta' mara li toħu ħsiebha u li tkun tħobba bħal binta. Għandek raġun, Konti, oqgħod bi kwietek, tikkonfondi xejn. Naf mara armla li tista' taqdik sew kif tixtieq int f'din il-ħaġa. Imxi daqsxejn miegħi. Marru t-tnejn flimkien fi triq kemmxejn dejqa. Lopez ħabbad bibbax u ċkejken imma nadif u malajr il-bib infetaħ u tfaċċat mara għada żagħżugħa li daħlithom ġewwa. Il-Konti bla ma qalilha minnu urrija bil-ħsieb tiegħu. Qalilha wkoll biex tikri dar sabiħa f'xatt il-baħar ħalli kultant meta jkun jista' imur jara l-bintu. Elena mhux biss aċċettat imma wkoll ħadet wisq gost b'dik it-tarbija. Ftemu għalhekk malajr u il-Konti, wara li ta' somma ta' flus għal-bżonnijiet ta' tarbija, silmila u flimkien ma' Gaspare ħareġ ferħan. Kif Lopez u l-Konti ħarġu minant Elena, marru f'ħanut jiklu xi ħaġa. Guido kien jidher wisq kuntent, u huwa donnunduna li bintu ma' dik it-twajba mara tkun qisha f'idejn omma. Kiela lek kull ma' ordnalu Gaspare, imbattel u lejn ix-xatt. U satin wara kienu fuq in-nettuno, bastiment ħafif u mdaqqas. Guido ħalisem ta' kaptan, imma dak li jkmanda kollox kien Gaspare Lopez. B'dan il-mod Guido Volpini, il-werriet tal-Konti Adriano, intefa fit-triq il-ħażina ta' Kursar, waqt li bidel li sem veru tiegħu f'dak ta' Gabor. F'dar sabiħa ta' żewġ sulari, imrewħa minn erba twieq imdaqsin u mill-gallerija tal-ġebel kważi tul il-faċċata kollha, imxaqilba għal fuq id-dera tal-baħar, kienu joqogħdu tnejn min-nies. Mara ta' madwar 30 sena u tfajla żgħira. Is-sajjida kollha kienu jaħsbuha li hi binta daqskemm kienet tħobba u taħseb fiha. U billi Elena kienet mara twajba ħafna u taf tħen, għalhekk ma kienx jinżel jew jitla mill-baħar sajjet li ma kienx isellmilha u jistaqsiha għal Teresita tagħha. Elena kien ikun il-gost tagħha meta kienet tara lil min jifraħ bit-tfajla jew jagħtiha xi ħaġa mqarx kejkna. Wara li kienet tispiċċa l-faċendi tad-dar u tpoġġi l-borma tat-tisjir fuq il-kenur, erħila tintefalek fuq siġġu, tpoġġi f'ħoġġora lil Teresita u tibda tallima it-talim nisrani. Tistampala f'qalba l-imħabba tagħha u lejn il-proxmu tagħha. Tajdilha wkoll xi fatt tal-iskrittura li Teresita kienet toqgħod tismagħha b'idea marbuta bi'ħrara kbira. Elena ma kienet taf xejn fuq il-ħajja ta' Teresita kif ukoll lanqas fuq Gabor. Dan kien widdiba ħafna biex ma tħallix lit-tarbija tagħmilha ma' tfal oħra. Għalilha wkoll biex ma tistaqsi xejn fuqu u hi ridet tobdi. Indunat li l-moddi tiegħu kien misterjuż u mimli bit-tingis tal-kuxjenza u ma ridet taf xejn iżjed. Lil Teresita ħabbita bil-qawwa tal-imħabba. Hija kienet armla. Iż-żewġ ulieda kienu mitula, wieħed ta' 5 snin u l-oħra ta' sena u 4 xhur. U għalhekk iżdied ħajr lill-Providenza Divina li batitilha lil dik it-tarbija biex tal-inqas biha tkun tista' taffi xi ftit mid-dulur ta' qalba. F'Teresita hija lemħet tfajla sventurata u l-imħabba tagħha lejha iktar tkattret. Bdiet trabbija fil-ozza u sħiħa fil-virtujiet kollha. Gabor kien imur jara l-bintu u meta jmur iż-żjara tiegħu kienet tkun wisqa sira. Kien joħdilha xi ħaġa sabiħa, jagħtiha bewsa u jitlaq jiġri. Meta Teresita kellha xar snin, tliet darbit biss kienet tiftakar li rat il-missiera. Imma kienet tħoss li tħobbu ħafna, li tħobbu b'qawwa kbira.
U llum nieqaf hawn u sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Charles Piteri nixtieq ilkom il-koll is-saħħa.